Crossing.
Talasanje.
Je 11 časova i 5 minuta. Dobar dan i dobrodošli u talasanje prvog programa Radio Beograda. Danas govorimo o Nobelovoj nagradi za mir. Ove godine dodeljena je međunarodnoj kampanji za zabranu nuklearnog oružja ICAN, koja već 10 godina upozorava na opasnost od nuklearnog oružja, a njen najveći dosadašnji uspeh bilo je usvajanje sporazuma o zabrani nuklearnog oružja u Ujedinjenim nacijama. Nobelova nagrada za mir godinama izaziva kontroverze. Da li je prestižna nagrada ove godine otišla u prave ruke? O tome razgovaramo sa našim gošćama. To su profesorka Fakulteta političkih nauka Radmila Nakarada i Jelena Vičentić iz regionalnog ogranka ICAN-a. Ja sam Jelena Vidić i pozivam vas da ostanete uz Radio Beograd 1.
Thank you.
Danas u Talasanju razgovaramo o Nobelovoj nagradi za mir. Kao što smo rekli, ovogodišnji dobitnik je međunarodna kampanja za ukidanje nuklearnog oružja, čiji naziv ICAN ne slučajno na engleskom jeziku znači ja mogu. U obrazloženju Nobelovog komiteta naglašava se da je kroz razne sporazume međunarodna zajednica ranije usvojila zabranu upotrebe nagaznih mina, kasetne municije, biološkog i hemijskog oružja. Nuklearno oružje, međutim, je mnogo destruktivnije, ali još nije postalo predmet sličnih međunarodnih zakonskih zabrana. Kroz svoj rad ICAN je pomogao popunjavanju te praznine, navodi se u saopštenju Nobelovog komiteta. Rekla sam i da su naše gošće profesorka Fakulteta političkih nauka Radmila Nakarada i jedna od zapravo brojnih dobitnika ove prestižne nagrade, regionalni koordinator ICAN-a Jelena Vičintić. Najpre dobar dan i dobrodošli. Hvala vam što ste se odazvale pozivu, a svakako emisiju počinjemo od gospođe Vičintić i posle čestitke, zaista jedno priznanje na svetskom nivou je dodeljeno akciji u kojoj učestvujete i vi i vaši saradnici. Pa šta konkretno znači kada Nobelov komitet recimo primeti vaš rad, šta znači za samu vašu organizaciju?
Pa, vi ste u uvodu rekli da ćemo danas razgovarati o tome da li je nagrada dospela u prave ruke.
Imamo 45 minuta, ja bih žela da krenemo ipak čestitkama za priznanje.
Hvala na čestitkama, ali dakle mislim da je pravo pitanje ne da li je nagrada dospela u prave ruke, jer mislim o tome može da se diskutuje da li je nagrada u prethodnim godinama dospevala u prave ruke, da li je bila opravdana. Pitanje je da li će sada ova nagrada biti iskorišćena na pravi način, da li će poslužiti svojoj svrsi, znači jer ova nagrada treba da bude oruđe za postizanje tog cilja, to je podsticaj miru.
Da, a da li verujete da može da bude oruđe?
Naravno, znači kao što je i kampanja ICAN, međunarodna kampanja za zabranu nuklearnog oružja, bila oruđe da se što veći broj ljudi širom sveta uključi u ovakvu vrstu akcije, gde će obični ljudi, ne političari, ne vojna lica, znači ljudi, kao što smo i mi ovde sada u studiju, moći da iznesu svoje mišljenje o tome da li žele ili ne žele nuklearno oružje na ovom svetu.
I upravo ta ideja da se, imaćemo vremena da se pozabavimo i nekim od dobitnika, to smo rekli i za godinama Nobelova nagrada izaziva kontroverze, ali najpre da se okrenemo, da se bavimo ovim trenutkom i činjenicom da je prošle nedelje saopšteno ko je ovogodišnji dobitnik Nobelove nagrade za mir. Profesorka, ICAN je ovu nagradu dobio zapravo u jednom vrlo osetljivom trenutku izrazitih zaoštravanja između Sjedinjenih Država i Severne Koreje i opšte zabrinutosti u svetu oko tog potencijalnog nuklearnog sukoba. I takođe, Trump je prošle nedelje nagovestio čak i mogućnost da Sjedinjene Države odustanu od sporazuma sa Iranom. Tako da ću vas da pitam, znači u Oslu imamo jedno vrlo lepo napisano obrazloženje zašto je nagrada otišla ovoj kampanji, a onda ja vas pitam, a koliko to utiče i da li to uopšte, da li je to metod da se utiče na svetske lidere i lidere raznih regionalnih, odnosno nuklearnih sila, pošto nisu sve nuklearne sile i svetske?
Pa svakako jeste, to je delimično i odgovor na vaše prvo pitanje. Mislim, pošle je dužeg vremena da je ova nagrada dospela u skladu sa testamentom Nobelovog i to je pomenuto u obrazloženju, inače se obično izbegava ili u velikom broju slučajeva nagrađeni ljudi bez obzira na njihovo polje delatnosti koje zaslužuje poštovanje zapravo nisu se uklapali u ono što je bila volja samog Nobela. Ovog puta jeste i to mislim da je jedan veliki, da kažem sada, energetski potencijal koji se već, kao što možete primetiti, bukvalno za nekoliko dana primećuje. Žene koje su primile Nobelovu nagradu su se aktivirale povodom Katalonije i ja očekujem da će takvi sad akcije biti više i mnogi su ovo dočekali sa da kažem velikim olakšanjem da je konačno Nobelov komitet prepoznao što treba da radi i da je time dao novi impuls civilnom društvu na nivou globalne scene. To će možda izroditi i nekim pritiscima na koje neće moći ni velike sile da se ogluše u sopstvenim društvima, pogotovo što se ove krize, kao što kažete, zaoštravaju. Retorika je krajnje opasna, dakle ima onih tonova koji otpisuju tu radikalnu retoriku i pretnje kao prosto igranje nekih uloga, ali dovoljno smo iskusili negativnih iznenađenja da ne možemo to da otpišemo kao igru reči samo, i prema tome da uzmemo da su to zaista otkloni u pogrešnom pravcu i svakako uvećavaju opasnost, onda ovaj jedan mali kontra, da kažem, udar je dobro došao.
Da, ali baš da li je mali kontra udar, evo sad da prosto ipak na početku se podsetimo samo ideji koja je vodila povela kampanju i na kraju dovela do Nobelove nagrade za mir. Da podsjetim i naše slušalce, na sednici Generalne skupštine Ujedinjenih nacija 122 zemlje su podržale prvi sporazum u istoriji kojim se zabranjuje nuklearno oružje. Moram reći da je protiv sporazuma glasala Holandija, da je Singapur ostao uzdržan i da su sporazum bojkotovale zemlje koje posjeduju nuklearno oružje, među njima naravno i Sjedinjene Države. I sada vas, gospođo Vičentić, pitam, ako mi u sporazumu o zabrani nuklearnog oružja ne učestvuju one zemlje koje posjeduju, onda vas pitam da li je kampanja zapravo pogodila cilj?
Kampanja jeste pogodila cilj. Naš cilj je bio da pravni proces za zabranu nuklearnog oružja, znači međunarodno pravni proces, krene istim tokom kao i u slučaju protiv pešadijskih mina i kasetne municije. Znači u ova dva slučaja smo imali istu situaciju. Konkretno kada su protiv pešadijske mine u pitanju, to je bilo vrlo zgodno, vrlo jeftino naoružanje kojim je raspolagala svaka vojska ovoga sveta. I jednostavno nikome nije bilo ni na kraj pameti da se takvog naoružanja odrekne. Jer je dakle odgovaralo vojnim potrebama, znači moglo je da se primenjuje u svim onim kontekstima, situacijama kada su jeli vojske želele da zaprečavaju teritorije i tako dalje i tako dalje. Međutim, u tom trenutku 90. godina kada je nastala međunarodna kampanja za zabranu mina, ta se kampanja pojavila sa znači tom pričom po prvi put da je dakle humanitarni interes ispred vojnog. I da ne možemo uopšte uvažavati tu težinu vojnih argumenata, koliko je praktično upotrebljiva, zgodna, strateški ili ne znam na koji drugi način isplativa ta vrsta municije.
Pošto nasuprot toga su brojni argumenti zapravo jači.
Jeste, ali znači ovi humanitarni argumenti su daleko jači, jer kada uporedimo koji broj ljudi godišnje strada od protivpešadijskih mina koje su decenijama postavljane u različitim regionima sveta, jednostavno takav broj ljudskih žrtava, patnje, nije jednostavno nije nešto što može da se toleriše. I tada je učinjen presedan u izvesnom smislu, koji je prenet kasnije na proces za zabranu kasetne municije, gde smo dakle ono što jeste osnovni princip ili osnovni principi međunarodnog humanitarnog prava stavili u prvi plan. Znači, to nije nešto što smo mi kao nestručna lica, civili, obični građani izmislili. Ovo je nešto što već postoji u korpusu međunarodnog prava.
E sad, kad pomenete korpus međunarodnog prava, puno bismo sada ciničnih komentara mogli da čujemo na to da je međunarodno pravo uglavnom i u velikoj meri predvidelo brojne probleme, situacije, potencijalna žarišta, sukobe, predupredilo ih raznim mehanizmima. Međutim, mi smo ovde svedoci da ono ne obavezuje zemlje kada im to nije u interesu. Te, kada je potpisan ovaj sporazum u Ujedinjenim nacijama sa koji se kaže prvi obavezujući sporazum, i direktorka vaše organizacije je tada izjavila da veruje da je ovo na početak kraja nuklearne ere. Profesorka, da li uopšte mi sa svim znanjima koje imamo o realnim praksama u politikama možemo da verujemo u početak kraja nuklearne ere posle ovog sporazuma?
Pa to kažem, mislim da je prethodno zapanjujuće pitanje je što uopšte to pitanje postavljamo nakon iskustva samo Drugog svetskog rata i svesti koja se razvije od tada na ovamo, do koje mere je to jedno strahovito oružje koje je izmestilo čovečanstvo već od Drugog svetskog rata na jedan kolosek koji preti uništenju prosto samog života i planete. Arthur Kessler je rekao da on deli istoriju na dva dela, do 45. i 46. i nakon toga, to je do Hirošime i nakon toga. Sramotno je da u 21. veku mi još uvijek raspravljamo da li jedno takvo oružje uopšte ima mesto. To je jedan egzistencijalni apsurd. Zašto politička volja i elite na tome još uvijek insistiraju i razne manevre prave od toga da smanjuju broj bojevih glava, ali intenzivno istražuju i modernizuju oružje i da zapravo mi napredujemo u toj destrukciji, pripada psiholozima i antropolozima delom, ali i tom jednom konceptu bezbednosti koji stalno počiva na zapravo temeljno na strahu, na odvraćanju i koji priziva da dakle i drugi se priključe tom klubu na ovaj ili onaj način jer su shvatili da je to jedini način da se zaštite od zloupotrebe međunarodnog prava i njegove selektivne primene. Suverenitet važi za jedne, ne za druge, krše se te norme, to smo već iskusili. Dakle, ja mislim da mora neka spona da se uspostavi sa delovima elite koji su skloni ovome, ne može to da iznese globalno civilno društvo, ali veliki je problem što nakon hladnog rata su mirovni pokreti, tako reći, nestali sa scene, sa stanovišta političkog uticaja, ovo može da ih vrati. I unutar nekih društava mogu neke verovatno promene u boljem pravcu da se iznedre, ali da li će to da se desi brzo, nisam uopšte sigurna. Tolikih pregovora je bilo, sporazuma koji su se kršili, čini mi se da su trenutne elite na vlasti, pogotovo u ovim ključnim zemljama, krajnje nepogodni partneri za ovakav jedan projekat. Dakle, ima na tome još mnogo da se radi, nažalost, ali ovo mi izgleda kao ipak korak koji čini taj napor vidljivijim i snažnijim i da je nešto sad počelo na čemu treba čemu treba se pridružiti i nadograditi.
S obzirom da ste aktivno uključeni u radove međunarodne organizacije, da vodite regionalni ogranak, s obzirom da ste vođeni idejom humanitarnog prava, i da li vi zaista verujete da se ovim nagoveštava kraj nuklearne ere?
Naravno da verujemo da se ovim nagoveštava kraj nuklearne ere. Ja bih se samo nadovezala na ovo što je profesorka nakarada rekla, znači po pitanju selektivne primene međunarodnog prava. I prosto te percepcije koja postoji, koja jeste problem za psihologe, verovatno i psihijatre delom, tog fenomena da, dakle, dosta ljudi jeste prihvatilo takvu postavku da, dakle, međunarodno pravo može selektivno da se doživljava, poštuje, tumači, razumeva. Ovaj sporazum jeste pokušaj da se međunarodno pravo ojača. Znači, nije ništa izvan korpusa međunarodnog prava, nije čak nikakva iznenađujuća novina. Znači, radi se o nečemu što je dugo bilo odsutno. Radi se o svojevrsnoj pravnoj anomaliji. Ova zabrana je bila neophodna za očuvanje tog poretka međunarodnog prava. E sad, sva ostala pitanja znači su nešto što u hodu treba da se rešava. Izvesno je da problem postoji, ali takođe je izvesno da je neophodno uključenje ljudi, uključenje i uopšte jačanje narodnih pokreta koji će dati svoj glas.
A kako vi to radite u ovom regionu? Kako vi dižete svest o ovim problemima kojima se bavite?
Konkretno u ovom regionu postoji određeni broj organizacija i na teritoriji Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Albanije, Makedonije, Grčke i tako dalje, koje kroz svoje programe sprovode različite aktivnosti širenja svesti, sprovode aktivnosti rada sa mladima, sa drugim nevladinim organizacijama, ali konkretno rad ICANN-a kao kampanje nije samo nešto što se sprovodi kroz aktivnosti nevladinih organizacija. Članovi kampanje, partneri kampanje su jednako pojedinci, radnici univerziteta, novinari, u istoj meri koliko i nevladine organizacije. Znači isto tako i volonterska udruženja građana, svako na svoj način može da da svoj doprinos. Vi u ovom trenutku dajete doprinos.
Da li dopirate do onih koji donose odluke? Da li imate osjećaj da...
Između ostalog, znači neki od nas se bave i time da prenosi informacije, na primjer, zvaničnicima koji jesu zaduženi da prate pitanja koje se bave razoružanjem. Često u malim državama postoji taj problem da državni aparat, administracija jednostavno nema kapaciteta da proprati sve ono što se dešava na recimo međunarodnim konferencijama, sastancima. Konkretno evo za Srbiju, na primjer, koja nije posjednica nuklearnog naoružanja, nije u svakom trenutku to pitanje od primarnog značaja. I tu dolazi isto tako nekakva naša uloga da o tome šta se dešavalo na nekim međunarodnim skupovima ili forumima gde naše delegacije nisu bile prisutne, nisu bile u mogućnosti da budu prisutne, da prosledimo informacije, da povežemo ljude kada je potrebno. Aha. I tako dalje, tako dalje.
Videla sam da su vaši članovi zapravo ljudi koji su bili neposredno i pogođeni sukobima u našoj zemlji, da se vidim da sa vama sarađuju vojni ratni invalidi iz Kragujevca, Topole, Vlasotince, drugih mesta, i da oni u svojim sredinama aktivno rade. To je to neko kapilarno dejstvo među stanovništvom. Vi ste nevladine organizacije, naravno da pre svega treba da vam je cilj da na neki način i obrazujete, da osvetlite probleme. Ali mi se ponovo vraćamo na to ko donosi odluke. I sada neka ova cela kampanja funkcioniše u 460 zemalja. Profesorka, dopire li to ta širenje svesti među ljudima o strahu, o opasnosti? Da li to uopšte po vama utiče na one koje donose odluke? Uopšte sistem donošenja odluka je nekako potpuno izmešten u neke druge sfere u suštini.
Pa to je i jedno od objašnjenja. Mislim, je jedino zašto su mirovni pokreti nestali sa recimo evropske scene, da jeste u toku hladnog rata imali velike pokrete upravo za u prilog razoružanja Evrope i detanta od ozdo i dijaloga. Kad izađe milion ljudi u Londonu da protestuje protiv planirane intervencije u Iraku 2003. i to uopšte ne utiče na Blaira, onda to jeste nešto što će da pasivizira ljude i da naravno ih otera u ono što zovu secesijom od politike, dakle da njihov glas nema težinu. Prema tome, dopiranje do tih koji odlučuju jeste važno i neki, da kažem, neka potvrda tog dopiranja bi bila ponovo energija koja bi osnažila povratno ovakve pokrete, i mislim da na tome mora da se radi. Ali dovoljno je jedan, da kažem, značajan korak u tom pravcu. Desilo se recimo da neke zemlje su se odrekle vojske, Kostarika, opet mala zemlja, nije na tom tasu svetskom od takvog značaja, ali opet možete uvek da se pozovete da ima nekih primjera. Mi smo imali šansu u regionu da zaista neki otklon posle svih ratova napravimo ka razoružanju, pogotovo što sad bi se okružujemo državama koje su pod, da kažem, kišobranom NATO-a, a on je opet isto pojačao svoju retoriku oslanjanja na nuklearno oružje. Lansiraju se ideje o prihvatljivosti ograničenog nuklearnog rata, ali dok nekako ta pitanja ne postanu svima ključna i za te egzistencijalne neizvesnosti koje živimo, dakle nije samo plata i zarade, nego sam život svih nas može biti u pitanju, ovi koji odlučuju su u situaciji da te pritiske ignorišu u velikoj meri. ali ja nekako intuitivno osjećam da ovo jeste neka prekretnica, da se skupilo dovoljno tih kriznih žarišta, a pogotovo ova vatrena retorika predsjednika Sjedinjenih Američkih Država koji drži ceo svet u neizvesnosti, šta li on misli kad kaže da će, da nisu pregovori način na koji treba rešavati, nego tu moraju neka druga sredstva, da li će pritisnuti dugme. I
sedam dana svi svetski analitičari nagađaju šta je
da, šta je hteo pisac da kaže, ali ovaj, to je dovoljno zastrašujuće da mislim da nekako poveže sve ove strahove i ovu pozitivnu energiju istovremeno, da se malo taj pritisak na vidljiv način zaista pojača.
Jeću sad, pomenuli ste naš region i regionalni aspekt i imali smo priliku, ali da li smo iskoristili tu priliku da posle strahovitog sukoba koji je pratio raspad bivše Jugoslavije, mi upravo vidimo suprotno, umjesto da to bude lekcija za razoružanje, mi vidimo ponovo regionalnu trku na oružanju i sad vi radite, sarađujete regionalno, kakva je reakcija, kako razumete uopšte? Pritom ne zna se koja je u lošijem ekonomskom stanju od tih država, ali trenutno su ratna vazduhoplovstva tajnama broj 1.
Pa mislim da je ovaj, u kontekstu regiona taj trend naoružavanja i ponašanja, znači te nove militarizacije koja je protivna razumu, samo jedan od aspekata u kojima se u suštini vojstva naših država razilaze od osjećanja i iskustava koje su u narodu. Tako da ovaj, ne bih to odvajala. Ali konkretno što se tiče saradnje ljudi, organizacija, znači mi smo u okviru ove kampanje imali udruženja ratnih vojnih invalida, konkretno iz celog regiona, koji su u suštini bili inicijatori toga da se naš region vrlo aktivno uključi u ovu kampanju. Ne samo kao pratilac, već kao inicijator određenih akcija, jer iz našeg iskustva, dakle i moja matična organizacija Podrška prava pristup Srbije je udruženje žrtava rata iz Srbije. Iz našeg iskustva ljudima je dosta rata i dosta im je oružja i žele da vide nekakav pomak u tom pravcu da se svet zaista čini bezbednijim i humanijim.
U obrazloženju za to šta je ideja dodjeljivanja Nobelove nagrade za mir, kaže se da to priznanje za posebne zasluge na poljima spajanja naroda, razoružanja ili smanjenja svetskih ili regionalnih vojnih potencijala, političkog i drugog obrazovanja, kao i održavanja mirovnih konferencija. Nagrada se, kao što znamo, dodeljuje 10. decembra u Oslu. I sada, evo sada je gospođa Vičentić rekla, ratni vojni invalidi su recimo pokretači ove ideje i ove organizacije koju vodi regionalni ogranak Aiken ovde. Ljudima je svuda u svetu dosta rata, ali Nobelova nagrada za mir se dodeljuje u svetu u kojem doduše nema svetskih ratova, to smo verovatno ostavili u 20. veku, ali šta je uopšte ideja mira u svetu, pošto vi vodite studije mira, moram vas da pitam, kako bismo tu ideju uopšte definisali?
A samo moram da kažem da ima i ljudi koji misle da smo već u toku Trećeg svjetskog rata.
Pa jesmo li?
Između ostalih i Papa Franjo smatra da je to Treći svjetski rat na parče, to jest kad bi sabrali sve oblike nasilja i opasnosti, da to može da se nazove već jednim totalnim ratom. Pa to je sad, da kažem, sa stanovišta nauke i možda neke impresije malo komplikovanije, ali u svakom slučaju mislim da je rasprostranjeno osjećanje da ovo je jedan moment koji liči kao nagoveštaj buduće apokalipse, da to kad vidite novine i rezultate koliko ljudi je depresivno, koliko ljudi se osjeća uplašeno, to već poprima velike razmere, nazivaju novom epidemijom na globalnom nivou. Dakle, neki globalni strah postoji šta će se desiti zajedno sa klimatskim promjenama i ostalim ugrožavajućim faktorima. Tako da to bi trebalo da upućuje da je onda s druge strane svima jasno da je mir vrhovna vrednost i da bi to bio neki, da kažem, da bi to bila okosnica i političkih režima i strategija i način rešavanja sukoba koji bi upućivao na nenasilne metode. Ono što naravno čini sliku jako složenom i prosto nas osvešćuje za pometnju koje se nalazimo, što paralelno s tim ide opet tehnologija koja izlazi na kraj donekle ili će u budućnosti još više sa ovim osjećanjem da nam je rata dosta, da nećemo svoju decu da šaljemo za te privilegovane i da bacamo svoje živote za one koji već žive praktično na drugoj planeti, na ovoj planeti. Što ćemo vrlo brzo pored dronova, bespilotnih letelica imati verovatno i robote koji će se boriti umjesto ljudi i da će vojske pripasti tim tehnološkim inovacijama, potpuno promeniti svet. Dakle, ceo problem veštačke inteligencije, i tu vam dolazi opet izazov, naučnici upozoravaju da to može da nas uništi ako izmakne kontroli. Tako da snage mira jesu u ovom trenutku slabo vidljive i teško je definisati sa stanovišta onog što se događa šta je mir. Mir, ne postoji svetski mir, to je jasno. Postoje raznoliki oblici nasilja od ovog, da kažem, što prepoznajemo kao ratove do ekonomskog nasilja koji unesrećuje bezbroj još uvijek ljudi na planeti. Mnogo je gubitnika. Dakle, zalaganje za mir je apsolutno dramatičan zahtev na koji ne odgovaramo, bojim se, kao vrsta, kao ljudska vrsta adekvatno. Tako da još uvijek ostaje jedan normativni ideal prema kome se razvija cinizam, da ljudska vrsta je ispoljila toliku sklonost prema nasilju da se nikad nećemo otarasiti ratova dok se ne uništimo, da su slabe šanse da se može preokrenuti globalna slika.
Ili ćemo doći do trenutka kada će stvarno biti dosta.
Ili mislim da ovi glasovi nećemo više da ratujemo, jedino kažem problem je što će nas zameniti onda nekim mašinama koje će opet da ratuju.
U nadi da nećemo baš tako ocrniti perspektive svetske, razgovor ćemo nastaviti pošto čujemo reklame. Eko.
Ako ste ubrzali način na koji pripremate poslastice, možda je vrijeme da ubrzate i neke bitnije stvari. Spremite se za najveću optičku mrežu Srbije. U vaš dom donosimo mnogo brži internet i još veći kvalitet komunikacija i televizije. Mi ulažemo u vašu budućnost. Internet revolucija je tu. Priključite se. MTS. Tvoj svijet.
Međunarodna tribina kompozitora. Od 5. do 10. oktobra. Vibracije savremenog zvuka. Studentski kulturni centar Gvarnerius, Kolarčeva zadužbina.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21. Telefon 011 375 2283.
49. Beogradske muzičke svečanosti od 11. do 20. oktobra očekuju vas Kor Glinka, Gudači Svetog Đorđa, pijanista Aleksandar Sinčuk, sopran Nurija Rijal uz gitaru Edina Karamazova, violista Dejan Mlađenović, simfonijski orkestar RTS-a, violinista Juri Rević i drugi. Ulaznice u prodaji na blagajni Kolarca. Dobrodošli na Bemus.
Evo stojim tu zarobljen
u snu, sada ispred vas. PGP RTS vam sa ponosom predstavlja
ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno bežu nas.
Najnovi izdanje legendarne U grupe Evo stojim tu, u prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Međunarodna tribina kompozitora od 5. do 10. oktobra.
Vibracije savremenog zvuka. Studentski kulturni centar Gvarnerius, Kolarčeva zadužbina.
RTS izdavaštvo priređuje veliki letnji popust. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735.
Koncert Duvačkog kvinteta Radio Televizije Srbije. Ana Bogdanović Radić, flauta, Ivana Dakić, oboa, Vojislav Dukić, klarinet, Zoran Kocić, fagot, Siniša Roknić, horna, program, Dušan Radić, bagatele za duvački kvintet, Dejan Despić, vinjete za duvački kvintet, Ivan Brkljačić, flop klofi za duvački kvintet. Galerija RTS-a, četvrtak, 12. oktobar 2017. 19 časova.
Dom omladine predstavlja 33. Beogradski jazz festival. Joshua Redman, Donny McCaslin, Mark Ribo, Jan Lundgren, Giovanni Vidi, Wolfert Brederode, Matija Dedić, Ejot i mnogi drugi. Od 26. do 30. oktobra jazz vizije iz celog sveta.
Eko.
I 11 časova 42 minuta, vi slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Danas razgovaramo o Nobelovoj nagradi za mir. Podsećam da su naše gošće profesorka Fakulteta političkih nauka Radmila Nakarada i Jelena Vićentić iz srpskog ogranka Aikena, međunarodne organizacije koja je ovogodišnji dobitnik Nobelove nagrade za mir. U uvodu emisije rekla sam da je godinama dodelu ove prestižne nagrade prate kontroverze, pa bih predložila da sada, navodeći nekoliko primjera, samo poslednjih 10 godina uočimo možda i neki princip da Nobelova nagrada možda nije otišla u prave ruke, ali je vrlo često osvetljavala aktuelne probleme. Jedna od kontroverzije, profesorka, je recimo 2008. bila dodela Nobelove nagrade Martiju Ahtisariju, koji je, kako je obrazloženo, više decenija angažovan u posredovanju, uspostavljanju mira i rešavanju konflikata na više kontinenta. Sa Ahtisarijem smo i mi lično imali, nije lično, mislim, mi kao država smo imali direktan kontakt. On pre svega je političar i njegova uloga u svetu je definitivno bila kontroverzna. Da li je po vama takav tip dodele nagrade čoveku koji je imao, koji je znao vrlo da se umeša, politički se umeša u neka konfliktna područja, da li vi smatrate da je ta nagrada otišla tada u prave ruke ili nije to način da se nagrade napori za mir?
Samo kao uvod da pomenem, postoji testament i on je vrlo jasan i eksplicitan. I problem je što je komitet koji nije sastavljen od ljudi koji se bave mirovnim studijama i mirovnim aktivnostima, nego su takođe političari.
Članovi Norveškog parlamenta.
Jeste, i za razliku od drugih nagrada koje donose stručnjaci iz oblasti za koju donose, ovde su svi stručnjaci za mir, iznaveravao je testament. Bilo tako što je nagrađivao ljude koji jesu zasluživali poštovanje za neke svoje pojedinačne građanske akcije, ali postoje nagrade za takve akcije druge, ili su dopuštali da politika utiče na njihovu, trenutna politika utiče na njihove odluke, pa su onda zaista davali i ljudima koji su najblaže rečeno kontroverzni. I Kissinger je kontroverzni takođe, i Yitzhak Rabin je kontroverzan između ostalo, kao i za neke Yasser Arafat. Dakle, problem je s jedne strane nepoštovanje testamenta, s druge strane ovi politički interesi, i to je toliko naraslo da se stvorila jedna grupa ljudi koji su tužili Norveški komitet upravo za iznevjeravanje testamenta. Prema tome, Ahtisari ni po testamentu ne pripada,
ne ispunjava
uslove, a Boga mi mislim da jeste i kontroverzen. Za mene je ključno recimo to kada je bio taj čuveni posrednik, njemu su tu prilikom dodeljivanja više pripisivali zasluge oko sprovođenja mirovnog sporazuma u provinciji Aceh u Indoneziji, nego što su pominjali njegove posredničke uloge u našim neprilikama, ali tom prilikom to je čovjek koji otvorio pregovore i rekao da neće da čuje reč kompromis. a dakle da nije tu došlo da postiže kompromis, nego da se sprovede nešto što je očigledno već bilo pripremljeno unapred. To nije ni pravi posrednik, dakle on se nije pokazao kao posrednik.
Pa relativno slično nastupio i Beču na ovim pregovorima, pošto sam izveštavala sa njih, pa mogu to...
Pa to za Beč i govori, da, ne za Ače, nego da. Upravo za Beč, te pregovore u našem slučaju
je... Nije sporazum je bio napred napisan.
Jeste, prema tome on ne ispunjava ni uslove testamenta, niti po mom mišljenju ni uslove jednog zaista nepristrasnog posrednika, kakve uslove kakve su propisane našem disciplinom, recimo studije mira i iskustvom. Niti je neutralan bio, niti je dopuštao dijalog na način koji bi vodio možda nekom srećnim rešenjem.
Ali imali smo recimo primjer, 2013. je Nobelovu nagradu za mir dobila organizacija za zabranu hemijskog naoružanja. Dakle, problem gomilanja naoružanja u svetu je prepoznat i pre nego što ste vi dobili sada ovu nagradu za borbu protiv nuklearnog naoružanja. To se može možda smatrati da je na tragu ideje samog testamenta, uopšte ideje nagrađivanja za doprinos miru.
Pa da, nagrada organizacije konvencije o hemijskom naoružanju je upravo jedna od mojih omiljenijih, jer u potpunosti ispunjava u stvari ono što jeste i cilj i namena ovakve vrste nagrade, jer ova organizacija jeste u tom trenutku predstavljala jednu svetlu tačku, u stvari međudržavne saradnje, što takva organizacija i treba da bude.
Ali da vam kažem, moramo da pomenemo, mislim da bi nam slušalci ne bi oprostili, 2009. godine Barack Obama pri kraju prve godine prvog mandata dobija Nobelovu nagradu za mir. Koliko je to diskreditacija same ideje?
Pa ne bih ulazila u to koliko je to diskreditacija ideje Nobelove nagrade za mir. U svakom slučaju on tu nagradu jeste dobio, ali zato evo danas imamo priču sa međunarodnom globalnom kampanjom za zabranu nuklearnog oružja, jer Obama nije ispoštovao obećanje koje je dao. Tako da u izvesnom smislu jesmo imali sreće da su ljudi ipak obraćali pažnju i da su bili svesni toga da su ta obećanja neispunjena. Tako da možemo eto to shvatiti na taj način da to možda jeste bilo u ovo novije vreme prvo poglavlje priče modernog obračuna sa nuklearnim oružjem preko Nobelove nagrade, a da je dodeljivanje nagrade Aikenu, da kažemo, zaključak.
Zaključak možda. Da. Pa dobro, ako je podsticaj za neku akciju, možda i nije loše. 2010. nagrada je otišla kineskom disidentu Liu Xiaobo, koji je, kako je opisano, doprineo borbi za ljudska prava u Kini. Kada je dodela ove nagrade u pitanju, profesorka, moram da podsjetim da naša zemlja nije poslala nijednog visokog zvaničnika na dodelu nagrade, zato što je on disident, a u to vreme naša politika se zvanično oslanjala na četiri stuba, pa je bila Kina jedan od tih stubova. Tako da, osim što je činjenica da kineski disident dobio nagradu, možda da prokomentarišete taj dnevno-politički odnos naše zemlje prema i nagradi i prisustvu.
Pa dobro, i naš odnos je proizašao iz, da kažem, generalno dnevno-političkog odnosa tada u tom trenutku i prema nagradi, samoj nagradi. Svakako da čovjek koji se borio za ljudske prava nije zasluživo da bude u zatvoru i da je to trebalo osuditi i protestovati. Ali opet kad pogledate, i tu je bilo komentara, mislim, da kažem, publikacijama van ove naše države, on je zastupao stav koji opet protivreči samom duhu nagrade, podržavao je intervencije u Afganistanu i Iraku, zalagao se za jednu gotovo nasilnu westernizaciju Kine. Dakle, njegovi stavovi sa stanovišta onoga što treba da predstavlja ove nagrade su bili problematični. Njegov položaj u Kini nije bio pravedan i trebalo je osuditi.
Ali to ne znači da...
Ali to nije za Nobelovu nagradu, to je za neke druge akcije i za neke druge nagrade eventualno, tako da mislim da je tu komponenta opet generalno nekog političkog toka globalnog bila prisutna, pa onda je zahvatila i nas. Mi smo u klještima bili zbog svojih odnosa sa Kinom i nastupili smo, da kažem, na jedan način koji nije bio izričiti i otvoren, ali u skladu sa nekim našim malim vlastitim interesima.
Možda jedna od najkomentarisanijih u poslednjih desetak godina je bila dodela 2014. godine i dodela Nobelove nagrade Kalijašu Satyarthiju i Malali Yousafzai za borbu protiv diskriminacije dece i mladih ljudi i za pravo da sve dece na obrazovanje. Za naše slušalce podsjetit ćemo da je Malala Yousafzai kao dete pogođena u glavu metkom, da su talibani zlostavljali, da je ona jedva preživela, da su talibani zlostavljali. Ona je tražila pravo na obrazovanje. Ona je i njena porodica se suprotstavljala tom sistemu. Međutim, s druge strane je bilo mnogo komentara da je dodeljivanje Nobelove nagrade tom detetu čak možda i vrsta zloupotrebe dece, s obzirom koliko je ona godina tada imala. Kako vi gledate na tu? Da li je ona svojim primjerom zapravo nešto pokrenula?
Pa ne bih opet ulazila u to da li je opravdano dodeljivanje nagrade da Malali, ali opet smatram da u vreme u kome živimo nagrade ne treba dodeljivati pojedincima. Mm-hmm. Jer Malala je jedna od verovatno hiljada i hiljada devojčica koje su prošle.
Mi smo 2015. ovde imali izbeglički talas, mi smo gledali mnogo njenih sličnih sunarodnika, dece iz susjednih zemalja, iz tog regiona su bežali. Da li je priča o Malali Yousafzai išta promenila? Ona je stigla i do Nobelove nagrade, ona sad studira na Oxfordu, koliko sam videla po poslednjim informacijama. Šta je, čemu je ta Nobelova nagrada doprinula, kom osvešćivanju?
Opet ne bih to vezivala za Nobelovu nagradu, ali mislim da jeste u izvesnom smislu štetno što je kreiran kult Malale, znači kult ličnosti, umjesto da se taj problem opet spusti na onaj nivo na kome u realnom prostoru i vremenu postoji, a to je znači u regionu gde postoji konflikt i gde deca zaista doživljavaju probleme kada je u pitanju obrazovanje ili očuvanje života.
Pre svega život im je ugrožen. Imamo vrlo malo vremena do kraja emisije. Ja moram da pitam profesorku Nakaradu. Vi vodite na Međunarodnom smeru Fakulteta političkih nauka specijalističke studije mira na master klasi, koliko sam razumela. Pre svega studije mira, kada neko kaže, zvuči potpuno idealistički. Šta znači studije mira? Kako branite svoju disciplinu u ovom vremenu u kome živimo?
Pa, kako ja branim, ne znam, to verovatno moji studenti mogu da kažu, ali ono što je motivacija je zapravo polazište da je mir vrhovna vrednost, a još uvijek nismo dospeli u situaciju da se da rešavamo konflikte na način koji ne odnosi živote. Prema tome, to je zadatak svih nas, između ostalog je stvar znanja, stvar je neke etike, stvar je prepoznavanje tih, da kažem, naših osnovnih istovremeno vrhunskih potreba, pa prema tome i neke naše odgovornosti. Koliko sam ja uspela da vidim, studenti koji dolaze upravo neka ta početna polazišta i dele, pogotovo one koji su prošli kroz ove traume našeg prostora, njima treba neko objašnjenje, kao i svima nama, odakle to zlo potiče, zašto se obnavlja i zašto je tako uporno, pa se eto s tim hrvujemo.
I jedan od aspekata koji sam videla na vašem programu je značaj medija. Baš ću vas zamoliti da nam objasnite kako vidite ulogu svetskih medija, ali i novih medija u ovom trenutku sada. Osnovno pitaću i ostaju gospođu Vičentić. Vi se bavite borbom protiv nuklearnog naoružanja, ali sigurno smo svi svesni. Svaki mobilni telefon je sada medij. Imali smo nekoliko terorističkih napada u Evropi, recimo poslednje godine. Koliko je doprinos istini i ideji mira ako mi svi šerujemo i emitujemo one i neprekidno i konstantno emitujemo one snimke, recimo poslednji veliki težak slučaj bio u Barseloni. Kakva je uloga medija? Šta vi zapravo od njih očekujete? Ja verujem da su i vama potrebni kao saveznici.
Novi mediji su recimo nama kao građanskim kampanjama značajno olakšali posao u smislu da su nam ubrzali komunikacije sa našim partnerima, omogućili su u stvari eto, momentalnu komunikaciju, kontakt sa ljudima koji su na drugom kraju planete, ali ono što je bitno napomenuti je ono što je nama značajno, jer ovo dakle jeste nova kampanja koja postoji 10 godina, postoji upravo u ovom intervalu vladavine, da kažemo, društvenih mreža i novih medija. Bitno je da građanski pokreti ne mogu da se svedu na društvene mreže. Znači, bitno je da postoji realan kontakt, realna razmena informacije, realne aktivnosti. Nije dovoljno publikovati nešto na nekoj od društvenih mreža i pretvarati se da je to aktivnost za širenje svesti.
I možda dovedemo i ovaj termin odgovorno novinarstvo. Da li se slažete, profesorka?
Pa da, Johan Galton govori o mirovnom novinarstvu, dakle, koje će afirmisati i posvećivati više pažnje ovim akcijama koje je Jelena pomenula. Koliko nas zna za te akcije, znamo za svako nasilje u porodici, oblici nasilja dominiraju našim vestima, ali ovi pozitivni primjeri su obično na marginama i nisu tako interesantni.
Suprotno, nažalost, zloupotrebljavaju se vrlo negativni primjeri.
Da.
Da li verujete u mirovno novinarstvo?
Pa verujem, to znači da verujem u svakog pojedinačnog autora da može da se ponaša kao ljudsko biće i koje posmatra svet na jedan odgovoran način koji i njegovu ličnu egzistenciju dotiče.
I budi svest o tome šta mu je zapravo zadatak. Najlepše vam hvala što ste govorili za talasanje prvog programa Radio Beograda. Danas smo govorili o Nobelovoj nagradi za mir. Na našem programu slede podnevne vesti, izveštaj o vodostanju, a potom i emisija U ovom trenutku. Pozivam vas da ostanete uz Radio Beograd 1. Ja sam Jelena Vidić i želim vam prijatan dan.